Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Hüseyin Arabul saçını niyə rəhliyibmiş? Bakının işıq paylama sistemini bir neçə il idarə edən Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulun məhkəməsi bugün davam edib. Arabulu mənimsəmədə ittiham eləmişdilər və Azərbaycanı tərk eləməsinə qadağa qoymuşdular, amma indi Arabulu həm də sərhədi qanunsuz keçməkdə günahlandırırlar. Bugünkü prosesdə ifadə verən Arabul deyib ki, onun ölkədən qaçmaq fikri olmayıb, onda ondan soruşublar ki, Gürcüstan və Azərbaycan arasında neytral zonada neynirmiş. Bu maraqlı məhkəmə işi haqqında daha ətraflı prosesi izləmiş həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Barmek Azərbaycan enerji paylayıcı şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini necə keçdiyini xatırlamır. O, bunu avqustun 26-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə verdiyi ifadəsində söyləyib. Arabulun sözlərinə görə sərhəddə saxlanan zaman o, izahatını vəkilsiz zor altında yazdığı üçün indi ondan imtina eləyir və məhkəmə ifadəsinin əsas götürülməsini istəyir. O, məhkəmə ifadəsini də tərcüməçi vasitəsilə verdi. Hüseyin Arabul ölkə sərhəddini qanunsuz keçməkdə ittiham olunur. İttihamnamədə göstərilir ki, Arabul sərhəddən keçirilməsi üçün bir neçə yerli və Türkiyə vətəndaşlarının köməyindən istifadə edib və onlara 8000 dollar civarında pul təklif edib. İttihamnamədə göstərilir ki, Arabul şəxsiyyətini gizlətmək üçün saçlarını rəngləyib və istirahət edən adam təsiri bağışlamaq üçün balıqçı paltarı geyinib və özü ilə tilov gəzdirib. Məhkəmədə ifadə verən Hüseyin Arabul bildirdi ki, ittihamnaməni oxuyanda özü dəhşətə gəlib, çünki orada yazılanların bir çoxu ona tanış deyildi. Mən Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzdim, Qubada, Xızıda, Qusarda oldum deyən Arabulun sözlərinə görə Şəmkirə onu peşə marağa aparıb. O, əvvəldən tanıdığı Türkiyə vətəndaşı İrfan altı barmaqla iyunun axırlarında Ağstafaya da gəzməyə getdiyini söylədi. Arabulun sözlərinə görə burada o, münasib otel tapmadığı üçün geriyə qayıtmaq istəyib. Amma bir də gözünü açıb özünü Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin neytral zonasında görüb. Bir gecə mənə dedilər ki, abi hazırlaş, gedək, mən Bakıya gedəcəyimizi güman edirdim. Bir kamaza mindik. Bir də baxdım ki, Həsənsu deyilən ərazidəyəm, söyləyən Arabulun sözlərinə görə, biz Bakıya getmirik mi deyə soruşub. Diabetli şəkər xəstəsi olduğundan özünü pis eləyib və su istəyib. Bilmirəm, mənə nə verdilər, amma bundan sonra olanları xatırlamıram, deyə Arabul bildirdi. Barmek rəhbəri sürücünün biz Azərbaycan sərhədini keçdik dediyini eşidəndə özünə gəldiyini və təkidlə onu maşından düşürmələrini istədiyini söylüyor. Bundan sonra o öz yaxınları və Türkiyədəki vəkili ilə əlaqə saxlayıb. Arabul deyir ki, yaxınları ona problem yaranmaması üçün Azərbaycana qayıtmağı məsləhət bilib. Mən sərhəd xidmətinə gəlib özümü təslim etdim. İstəsəydim gedərdim. Türkiyə məni verməzdi, amma Azərbaycan-Türkiyə arasında bir çıban olacaqdım, deyən Hüseyin Arabul ittihamnamədə onun neytral zonada şübhəli şəxs kimi saxlanması ilə bağlı göstərilənlərə etiraz elədi. O, bir kimsəyə pul vermədiyini, o cümlədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarına ittihamnamədə yazıldığı kimi 30000 dollar təklif eləmədiyini söylədi. Hüseyin Arabul sərhədə aparılmasını İrfan Altıbarmağın qurduğu plan saydığını və ona yaşatdığı problemlər üçün vəkillərinin Türkiyədə Altıbarmağa qarşı iddia qaldıracaqlarını söylədi. Saçının boyamasına gəlincə, Arabul bunu ona olan marağın və hal-əhval tutmaq istəyənlərin çoxluğu ilə bağladı. Hüseyin Arabulun vəkili Abbas Atakişi də deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs özünü təqsirli bilmir.
Biz hesab edirik ki, hal-hazırda onun hərəkətlərində hər hansı bir cinayətin olmasını cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar və şəxslər sübut edə bilməyib. Qaldırdığımız bütün vəsadətlər təmin olunmayıb və xüsusən də bu adamların həbsdə saxlanılması ilə bağlı. Çünki bu çox mühüm məsələdir və biz belə düşünürük ki, belə bir az əhəmiyyətli cinayətə görə şəxsləri azadlıqda məhrum etmə yerində istintaq təcridxanasında saxlamaq düzgün deyil.
Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul 2 il əvvəl 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi. Bu müddət ərzində o Azərbaycan ərazisini tərk edə bilməzdi.
Saadət Akif qızının söhbəti. Bakının bir ayrı məhkəməsində isə məscidlə bağlı işə baxırlar. Yeni Günəşlidəki Fatimə Zəhra məscidinin tikintisi niyə dayandırılıb? Axır illərdə Azərbaycanda bir neçə məscidin qapısına qıfıl asılıb, məsələn, Əbu Bəkr məscidi, Cümə məscidi və başqalar bir neçə məscidi isə söküblər. 4 gündür ki, müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başlayıb. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra minlərlə insan dini ayinlərə riayət eləməyə, oruç tutmağa, namaz qılmağa başlayıb, yüzlərlə yeni məscid tikilib. İndi sökülən, tikintisi dayandırılan məscidlər nəyin göstəricisidir? Hökumət deyir ki, bu adi bir hüquq məsələsidir. Bir dindarsa hesab edir ki, göydən daş yağmağa başlayıb. Babək Bəkirin reportajı.
Yeni Günəşli qəsəbəsindəki Fatimi Zəhra məscidinin artıq 2 ayda giriş qapısından qıfıl asılıb. Bu qıfılın bir də açılıb açılmayacağı İqtisad Məhkəməsinin mövqeyindən asılı olacaq. Həm Suraxan icra hakimiyyəti, həm də Fatimi Zəhra dini icması bir-birinə qarşı 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıblar. İcra hakimiyyəti Fatimi Zəhra məscidinin sökülməsi və torpaq sahəsinin onlara qaytarılmasını, dini icma isə tikinti işlərinin dayandırılması ilə bağlı sərəncamın ləğv edilməsini tələb edir. Məscidin keşikçisi deyir ki, əslində onların bütün sənədləri qaydasındadır.
Sərəncamında var, torpağın şəhadətnaməsi də var. O vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Rəbal Allah deyir də sərəncam da var ki, bu ərazi məhcəsinin tikintisi üçün ayrılsın.
Əsas binada hələ tikinti işləri başa çatmasa da, həyətdəki kiçik tikillər son bir neçə ildə məhcid kimi fəaliyyət göstərib. Keşici deyir ki, Yeni Günəşli qəsəbəsində başqa məhcidi olmadığından qəsəbə sakinləri indi ibadət üçün başqa məhcidlərə getmək məcburiyyətində qalıblar. Məhcidin həyətində bir neçə nəzir qutusu var. Qutuların üstündə qeyd edilmişdir ki, bu nəzir Fatimi Zəhra məscidinin inşası üçün toplanır. Həyətdə tək türk gənc dindarlar da gözə dəyərdilər. Onlardan biri yazacağım məqaliyə Ya Zəhra, imdadımıza çat sərlöhfəsini qoymağı məsləhət görür. Ancaq mikrofonu ona uzadanda təklifini dilə gətirmək istəmir. Gənclərdə ehtiyatkarlıq hiss olunur. Məhkəmə başa çatmamış danışmaq istəmədiklərini deyirlər. Əslində dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi də bu məsələni kənardan izləməyə üstün tutur. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, Fatimi Zəhra məscidi ilə bağlı problem hüquqi məsələdir və bu hüquq yolu ilə də həll edilməlidir.
Hər başdan komitənin mövqeyini bildirmək, ümumiyyətlə bu məsələyə hər hansı bir mövqe bildirmək məhkəmənin işinə müdaxilə və yaxud da ki, məhkəmə hörmətsizliyi kimi qiymətləndirilir. Məhkəmənin qərarı olsun, bundan sonra biz sözümüzü deyəcəyik.
Son vaxtlar Azərbaycanda məscidlərin sökülməsinə və qıfıllanmasına tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu məsələ artıq dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında da fikir ayrılığı yaradıb. Komitənin sədri Hidayət Orucov dəfələrlə bildirib ki, qanunsuz inşa edilən məscidlərin sökülməsində dinə qarşı mənfi heçinə yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah şükür Paşazadə isə deyir ki, istənilən halda məscidlərin sökülməsinə qarşıdır. Əslində cəmiyyət də bu məsələləri birmənalı qarşılamır. Fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlünün fikrincə, dini sferada bir qarşılıq hökm sürür. Dövlət sadəcə orada nizam tərəzi yaratmaq niyyətindədir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bütün bunlar vicdan azadlığının boğulmasına xidmət edir.
Bu toplumların başına daş yağmağının göstəricisidir. Bir toplum ki, mənəvi baxımdan artıq bədbaxtlığa doğru sürüklənir, o toplumda məscidlər sökülür, o toplumda əxlaqsızlıqlar açıqda həyata keçirilir, o toplumda vicdan, ləyaqət hissi ilə olan insanlar zindanlarda olurlar.
İlqar İbrahimoğlunun fikrincə bəzi məmurlar düşünürsə ki, məscidləri sökməklə insanların inanclarını məhv edəcəklər, onlar yanılırlar. Heç Sovet imperiyası buna nail ola bilmədi. İlqar İbrahimoğlu düşünür ki, söz və siyasi azadlıqların tapdalanması vicdan azadlığına da təhlükə yaratmaya bilməzdi.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir və mən bir daha xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə kontekst verilişi də daxil, azadlıqradiosu.az saytında da canlı-canlı qulasa bilərsiniz. Saytımızda maraqlı məqalələrdən bəzilərini dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, məlumdur ki, Bayıl həbsxanası sökülür və bununla bağlı biz Azərbaycanda həmin həbsxanada yatmış, tanınmış şəxslərin xatirələrini, onların başına gələn həm də məzəli əhvalatları bir məqalə halına salmışıq və saytımıza yerləşdirmişik. Onlardan birini oxumaq istəyirəm, bir hissəsini. Bayıl türməsinə daxil olanda bizi bura yeni gələn 20-yə yaxın dustağı müxtəlif kameralara bölüşdürmək üçün bir sıraya düzdülər. Həbsxana əməkdaşları bir-bir dustaqlara yaxınlaşır, hansı maddə üzrə məhkum olunduqlarını soruşurdular. Sənin statyan nədir? 177. Nə uğurramsan? Mağazadan xırda para mal. Təriflə onun çiyninə vurub dedilər. Əcəb eləmsən, əclaflar qaldırıblar qiymətləri, od bahasına satırlar hər şeyi. Sonra növbə başqa bir dustağa çatdı. Sənin statyan nədir? 177. Nə uğurramsan? Maşın. Bunu eşidən kimi nəzarətçilər qəzəblə tökülüşdülər həmin biçarənin üstünə. Alçaq, sənin kimlərinin üzündən məhlədə maşın da saxlamaq olmur, deyə saldılar onu təpiyin altına. Başqa maraqlı hadisələr haqqında da xəbər tutmaq istəyirsinizsə, yenə saytımızın ünvanını xatırladıram, Azadlıq Radiosu .az. İran həbsxanaları haqqında isə heç də məzəli olmayan xəbərlər gəlir. İranda həbsxanada zorlandığını deyən qadınla müsahibə birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda evlərin qiyməti düşüb qlobal böhrana görə alver getmir, amma Bakıda kirayə ev bazarı oturub yanır. Sentyabr ayında Bakının əhalisi artmağa başlayır. Rayonlardan Bakıya 10 minlərlə tələbə qayıdır. Bakıdakı tələbə yataqxanalarının çoxunda məcburi köçkünlər məskunlaşdığı üçün tələbələrin çoxu özü üçün qalmağa yer tapmalıdır. Amma bu bəziləri üçün az qala instituta girmək qədər müşkül bir işə çevrilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli kirayə ev bazarındakı qiymətlərlə maraqlanıb, tələbələr deyir ki, ev axtaranda kənddəki bəzi obyektlər yadlarına düşür. Reportajı dinləyək.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtarırsan?
Tərif edirsən, yəni vətə bahadır.
Hər şey qalxdı.
Bir neçə həftə ali məktəblərdə dərslər başlayacaq. Neçə illərdir tələbə yataqxanalarında məcburi köçkünlər yaşadığından bu dövrdə tələbələr, onların valideynləri ev axtarışına çıxır. Kirayə verənlər də, ev götürənlər də deyirlər ki, kirayə bazarında evlərin qiyməti bahalaşıb. Mingəçevirdən gəlmiş Asif deyir ki, universitetə qəbul olunanda necə sevinmişdirsə, ev axtarışına çıxandan sevinci alt üst olub.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda, elə evlərdir ki, hansı ki, podvalni pomişeniyədir, obşəyətdir.
Kamil Əliyev də neçə gündür Bakıdakı ev bazarını ələk-vələk eləyir. Deyir ki, ali məktəbə qəbul olunan qızı üçün 250 manata qədər ev axtarır, tapa bilmir. Gedib baxdığı evlərsə onu dəhşətə gətirib.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısırlar, pəncərəsi yox.
Ev dəllallığı ilə məşğul olan Sabir Məmmədov deyir ki, qiymətlərin qalxmasına səbəb təkcə tələbələrlə bağlı deyil. Rayonlarda işsizlik olduğuna görə Bakıya axın çoxdur. Bu da kirayə bazarında bahalaşma yaradır.
Bakıya axın çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, Gənclikdir, Targov tərəf başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axın çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir həyət evlərinə. Ev sahibi ilə eyni həyət. 160 manat, 180 manat.
Marketing Business Analytica məsləhət və qiymətləndirmə şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov isə kirayə bazarında qiymət artımının səbəbləri haqqında bunlar deyir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümi aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, onun kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentə üz tuturlar.
Ev kirayəsində vasitəçilik eləyənlər deyirlər ki, indi Bakıda ən ucuz kirayə evlər Nizami Nərmanov Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığındakı ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı şəraitsiz evlərdir. Onların qiyməti 150 manatdır. Ən bahalı kirayə evlər isə 3-4 mərtəbəli villalardakı onların aylıq qiyməti 9-10 min manatdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu il təkcə kirayə ev axtaran tələbələrin valideynləri yox, övladlarını uşaq bağçasına qoyan valideynlər də kəmərlərini bərk-bərk sıxmalı olacaqlar. Ölkə boyu bir xeyli bağçada qiymətlər vurub kəllə çarxa. Azərbaycanda maaşların ümumi səviyyəsi aşağı olduğu üçün bir çox ailələrdə ata da işləməyə məcburdur, ana da. Amma belə getsə onların yükü xeyli artacaq. Bugün bir qrup valideyn uşaq bağçalarında qiymətin 5 dəfə qalxmasına etiraz olaraq aksiyada keçiriblər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaşaq.
Vaxtı ilə neft şirkətində işləmiş Ümid Bağırlı sual eləyir ki, necə olur ki, dövlət kommunal xərclər, yeyib-içmə və s. xərclər üçün ayda ona verdiyi 80 manat pensiyanı yetərli sayır. Amma nəvəsinin 20 günlük bağçaya getməsinə 100 manat alır.
Mənə 80 manat pensiya mənim yeməyimə, içməyimə, yatmağıma, işıq puluma, qaz puluma, su puluma, evin puluna bəs eləyir, amma uşağa 100 manat istəyir. Uşaq hansı ki, hər ayın 20 günlük alır orada, özü də 6-7 saat. 6-7 saatda bu adam 100 manat istəyir. Mənə isə 80 manat verir ki, sən 60 yaşında kişi, get dolan 80 manatla, amma uşaq 100 manat almalıdır. Niyə?
Dövlət neft şirkətinin balansında olan bağçalarda qeyri-neftçi ailələr üçün aylıq haqqın 20 manatdan 100 manata qaldırılmasına etiraz edən bir qrup valideyn avqustun 26-sında şirkətin Sosial İnkişaf İdarəsi qarşısında piket keçirib. Aksiya iştirakçılarının dediyinə görə neft şirkətinin bağçalarında uşaqlara 20 manatlıq xidmət göstərilmədiyi halda qiymətlərin 5 dəfə qaldırılması başa düşülən deyil. Hələ ilin əvvəlində şirkətin balansında olan bağçalarda qiymət artımı gündəliyə gələndə bu etirazla qarşılandı. Və daha sonra həm şirkət əməkdaşları, həm də kənar şəxslərin övladları üçün aylıq ödəniş ilə 20 manatda saxlanıldı. Şirkətin qəbul elədiyi yeni qaydalara görə isə sentyabrdan neftçi olmayanlar övladları üçün ayda 100 manat ödəməli olacaqlar. Yeni qaydalara görə həm də neft şirkətində işləyən nənə və babalara görə nəvələr üçün nəzərdə tutulan güzəştlər də ləğv edilib. İndi neft şirkətinin bağçalarında yalnız şirkətdə işləyənlərin övladlarına güzəştlər edilir. Neft şirkətində bu güzəştin ləğvini iqtisadi böhranla əlaqələndirirlər. Üç övladını neft şirkətinin bağçasına göndərən Elşən Eynullayev deyir ki, indi belə çıxır ki, o heç bir şəraiti istilik olmayan bağça üçün ayda 300, ildə isə 3600 manat ödəməlidir.
Azərbaycanda ali təhsil alan insanlar ildə 1000 manat ödəniş ödəyirlər. Amma bizim o körpə uşaqlara görə 1200 manat pul bizdən tələb edirlər. Əgər bu neft strategiyası xalqın ümumi rifahına heç müsbət təsir göstərmirsə, yəni onda niyə gülürlər, Türkmenistana gülürlər, orada hər şey pulsuzdur. Biz demirik ki, havayı olsun. Bizdir əvvəl necə 20 manat ödəyirdik. Yəni 20 manat o bağçanın qızıl qiymətidir də. Ondan artıq deyil. Yəni insanları niyə belə incidirlər? Bizim uşaqlar, yəni onların o uşaq psixikasına niyə travma yetirirlər?
Elşən Eynullayeva görə belə çıxır ki, neftin ucuzlaşmasından itirilən pulları uşaqların hesabına qazanmaq istəyirlər. Sosial İnkişaf İdarəsində isə valideynlərə xəsislik etməmək məsləhət görülüb. Onlara deyilib ki, bir uşağın aylıq xərci 180 manatdan çoxdur. Amma şirkət onlara 80 manat güzəşt edir. Hətta valideynlərə onu da deyiblər ki, neftçilərə gündə 3 manat yemək pulu verildiyi halda şirkətin bağçalarında uşaqlara 6-7 manat xərc çəkilir. Amma Sosial İnkişaf İdarəsində deyilən bu məlumatları Dövlət Neft Şirkətində təksib elədilər. Narazıları qəbul edən şirkət rəsmisinin dediklərindən məlum oldu ki, bir uşağa çəkilən aylıq xərc 232 manat 85 qəpikdir. Yəni hər gün neft şirkətinin bağçalarında bir uşağa 11 manat 25 qəpik xərc çəkilir. Valideynlər bu deyilənlərə etiraz eləsələr də şirkət nümayəndəsi istilik və sair məsələlərə görə valideynlərin bilmədiyi xərclərin olduğunu qeyd elədi. Rəsmi məlumatlara görə hazırda neft şirkətinin balansında olan 44 uşaq bağçasında 3580 uşaq var. Onların 766 nəfəri isə qeyri neftçilərin ailələrindən olan uşaqlardır. Elə bu ilin sentyabrından 100 manatlıq ödəniş də sonuncuları aiddir. Amma valideynlər deyirlər ki, onlar şirkət bağçalarında bir uşağa 233 manatdan artıq pul xərclənməsinə inanmırlar. Valideynlərin dediyinə görə neft şirkətinin balansında olan bağçalarda ödəniş haqqı son 2 ildə 11 dəfə artıb. 2 il əvvəl isə ödəniş 9 manat olub. Dövlət neft şirkətində valideynlərə məsələnin müsbət həlli ilə bağlı hər hansı vəd verilmədi. Deyildi ki, şirkətin rəhbər vəzifələri hamısı məzuniyyətdədirlər və onlar qaydandan sonra bu məsələ onlara deyiləcək. Elə nəticə də onların qəbul edəcəyi qərardan asılı olacaq. Amma şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, valideynlər ya qiymətlə razılaşmalıdırlar, ya da öz övladlarını neft şirkətinin bağçalarına qoymamalıdırlar.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verişi davam edir. İranda həbsxanada zorlandığını deyən qadınla müsahibə. Birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bu yaxınlarda Rusiyanın Gürcüstana hücum eləməsinin bir ili tamam oldu. Gürcüstanın yaxın gələcəkdə öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək şansı nə qədərdir? Cənubi Osetiya üstündə başlanan və cəmi bir neçə gün davam edən müharibə Rus qoşunlarının qələbəsi ilə nəticələndi gözləndiyi kimi və sonradan Moskva Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Xəbərlərdən də eşitdiniz, separatçı bölgələr indi həmin tanınmanın bir illiyini qeyd edirlər. İndi belə deyənlər də var ki, müharibədən sonra Abxaziya və Osetiya Tayvana oxşamağa başlayıb. Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya Rusiyanın onların müstəqilliyini tanımasının il dönümünü qeyd edir. Bu ötən yay Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən bir neçə həftə sonra baş verdi. Rəsmi Moskva separatçı bölgələr Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqla dünyanı heyrətləndirdi. Rusiyanın bu addımı Tiblisini nə qədər qəzəbləndirdisə, Tixinvali və Suxumi bir o qədər sevindi. Amma bu sevinç onların müstəqilliyini Nikaraguadan başqa digər dövlətlər tanımadıqca azalmağa başladı. İndi hər iki bölgə qeyri-müəyyənlik içindədir və getdikcə daha çox Rusiyanın məngənəsinə keçir. Şərhçilər isə deyirlər ki, bu narahatlıq hələ yaxın gələcəkdə də davam eləyəcək. Mount Holyoke Kollecində beynəlxalq münasibətlər üzrə professor, Gürcüstanla bağlı bir neçə kitabın müəllifi Stefan Jones.
Bu Kipir Tayvan məsələsi qədər uzun olacaq. Mən bu ərazilərin asanlıqla Gürcüstana qaytarılacağını düşünmürəm. Və onlar Gürcüstandan ayrı qaldıqca get-gedə bir-birindən daha çox aralanacaqlar. Mən bu aralıqda və hətta uzun müddət ərzində məsələnin həlli yolunu görmürəm.
Yaxın müddət ərzində Beynəlxalq Birliyin Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı mövqeyində hər hansı dəyişikliyin olacağı ehtimalı da olduqca azdır. Və bu müəmmalı status quo sandıqca şərhçilərin dediyinə görə Moskva bu ərazilərdə öz nəzarətini daha da gücləndirir. Kolumbiya Universitetinin Beynəlxalq Siyasət üzrə professoru və Etibarsız Demokratiya, Amerikanın Xarici Siyasəti və Gürcüstanın Qızılgül İnqilabı kitabının müəllifi Lincoln Mitchell izah edir.
Bu münaqişə yenidən dondurulub, amma vəziyyətin reallığı fərqlidir. Müharibə hər şeyi dəyişmədi, amma bəzi şeyləri dəyişdi və dəyişən şeylərdən biri də oldu ki, bu ərazilər indi bir il əvvəl olduğundan daha çox Rusiyanın bir hissəsidir. Vəziyyətin bu cür qalması Rusiyanın bu ərazilərə yiyələnməsini asanlaşdırır.
Rusiya həqiqətən də təsir rıçaqlarını əldən vermir. Moskvanın rəsmi açıqlamasına görə Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyada birlikdə 7600 qoşunu var. Amma müstəqil hərbi şərhçilər bu rəqəmin 10000 olduğunu deyirlər. Moskva həmçinin elan eləyib ki, Abxaziyanın limanında Gürcüstanı Abxaziyadan ayıran atəşkəs xəttinə yaxın dəniz bazası tikmək niyyətindədir.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Cənubi Osetiya münaqişəsi vaxtı Gürcü rəsmiləri həm də Rusiyanı ittiham eləmişdilər ki, onların qoşunları Gürcüstanın şimalında əhaliyə divan tutublar və hətta bir neçə nəfəri zorlayıblar da. Amma Rusiya bu ittihamları qəbul eləmədi. İndi İranın içində də hökumət rəsmiləri ölkə daxilində müxalifətçilərin səsləndirdikləri zorlama ittihamlarını qəbul eləmirlər. İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərindən sonra səsvermə nəticələrinin iqtidarın xeyrinə saxtalaşdırılmasına etiraz eləyərək küçələrə çıxan 2000-ə yaxın müxalifətçi tutulmuşdu. İndi onları xəbərlərdə də eşitdiniz, dəstə-dəstə mühakimə eləyirlər və bir çoxları hökuməti tərifləyir, öz partiyalarını söyürlər. Müxalifət liderləri bu cür ifadələri həmin adamlara həbsxanada işgəncə verilməsi ilə bağlayırlar. Bundan başqa keçmiş prezidentliyə namizəd Kərrubi həbsxanada bəzi oğlan və qızların zorlandığını demişdi. Hökumət bunu inkar edir. Amma həmkarım İlkin Məmmədov öz söhbətində İran İslam Respublikasının həbsxanalarında zorlama iddialarının yalnız son seçki ilə bağlı olmadığını söyləyir. O, sizi həbsdə zorlandığını deyən qadının müsahibəsindən də tanış eləyəcək.
Ən dəhşətlisi budur ki, onlar mənə elə şeylər eləyiblər ki, hətta Allahsızlar və şeytana tapınanlar da bunu eləməzdilər.
İrandakı seçki sonrası olaylarda həbs olunanlardan biri belə deyirdi. Etiraf eləyirdi ki, həbsxanada huşunu itirənə qədər döyülüb və zorlanıb da. Bu şəxs başına gələnləri etiraf eləyən yeganə adam olmadı. İran parlamentinin 2 müddətə spikeri olan və bu seçkidə də prezidentliyə namizədliyini verən Mehdi Kərrubi seçkidən sonra həbs edilənlərin zorlanması haqqında məktubu yazanda 4 belə adamın adını və ifadələrini də parlamentin yaratdığı xüsusi komissiyaya təqdim edib. Parisdəki Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının direktoru Mavini Əbdülkərim Rahici deyir ki, bu iddiaların araşdırılması çox vacib addımdır. Çünki məhbusların zorlanma faktları ilə bağlı İranı çox tənqid edirlər, amma ilk dəfədir ki, ölkədə nüfuzu olan bir siyasətçi özü bu haqda danışıb və hətta faktların araşdırılmasını tələb edir.
Təəssüf ki, hələ 80-ci illərdə biz edam olunmazdan qabaq qızların zorlanması ilə bağlı məlumatlar alırdıq. 10 il əvvəl mən şəxsən özüm Avropada belə bir İranlı tələbə ilə qarşılaşmışam. Və o, həbsxanada olarkən, oğlanların çoxunun zorlandığını etiraf eləyirdi.
İslam inqilabının ilk illərində siyasi motivlərlə həbs edilənlərin məhbəssə zorlaması ilə bağlı şikayətlər olurdu. 2003-cü ildə evin həbsxanasının qarşısında həbs edilənindən sonra dünyasını dəyişən İran əsilli Kanadalı fotojurnalist Zəhra Kazeminin də bədənində zorlanma əlamətləri görünürdü. Munirə Baradaran 1981-ci ildən 91-ci ilə qədər məhbəsdə olub. Sonradan həbsdəki memuarlarında da rastlaşdığı zorlanmış məhbus qızlardan danışıb.
14-16 yaşlı gözəl bir qız var idi. Amma heç kimlə danışmaq istəmirdi. Həmişə səhsiz otururdu. Mən ona yaxın olan adamlardan, onun bacısından öyrəndim ki, sən demə, qızı həbs olunanda zorlayıblarmış. O, səssiz-sədasız dayanırdı. Özünü hamıdan təcrid edirdi. Getdikcə vəziyyəti lap ağırlaşırdı.
Bəzən həmcəyi bişlər şud.
Bardaran deyir ki, zorlamadan dindirilənləri əsasən sındırmaq üçün istifadə edirlər. Keçmiş siyasi məhbus Nəzrin Pərvaz deyir ki, onun özü 3-4 nəfər belə qız və oğlan tanıyır. Amma onlar heç vaxt İrandan çıxana qədər bu haqda danışmayıblar. İranın Yazıçılar Birliyindən keçmiş siyasi məhbus Südabə Ərdəyən deyir ki, məhbusları zorlayanlar da məhz qurbanların heç vaxt danışmayacağına, bu əhvalatı heç kəsə anlatmayacağına arxayındılar. Çünki bilirlər ki, bu cür cəmiyyətlərdə zorlandığını deməklə sənə qarşı olan münasibət də dəyişəcək. Amma bu cür zorlanan qadınlardan biri Azər Ali Kənan 20 il öncə Sənandaş həbsxanasında başına gələnləri tanınmış İran kinematoqrafı Reza Aləmzadəhinin sənədli filmində anlatmaqdan çəkinməmişdi.
Biz dəhlizdə idik, əllərində qandal vardı və divardakı qızdırıcıya bağlanmışdı. Gözlərimi bağladı və çadramı çıxarıb köynəyimin düymələrini açmağa başladı. Mən başa düşmədim nə baş verdiyini, elə bildim məni qorxutmaq istəyir. Qışqırdım ki, sən nə cürət edirsən mənə əl vurursan. Boynumdakı ipək yaylığı açıb ağzıma soxdu. Mən çırpınırdım, amma heç nə eləyə bilmirdim. Əllərim bağlıydı, gözüm bağlıydı. Ancaq təpik atmağa çalışırdım, amma o davam elədi. Bütün dindirmə vaxtı mən elə köməksiz hiss etmişdim ki, özümü. Mən ruhən yox olmuşdum və artıq təslim oldum. O istədiyini elədi, sonra mənim donumu geyindirdi, köynəyimin düymələrini bağladı. Mən bunu unuda bilmirəm.
Bu, 20 il öncə Sənandaş həbsxanasında olarkən zorlanan Azər Əla Kənan idi. İranda bu dəfəki seçkilərdən sonrasa tutulanların zorlanma iddiaları ortaya atılanda, mühafizəkarlar bunların sadəcə böhtan olduğunu deyirdi. Hətta daha öncə bu fikirlərini eks-prezident Rəfsəncaniyə məktubunda yazan, sonrasa öz internet səhifəsində dərc eləyən Kərrubini İslam rejimini ləkələməkdə ittiham eləyib, iddialarını sübut eləyə bilməsə, cəzalandırılmasını da tələb edirdilər. Amma avqustun 26-sında bugün İran parlamentinin saytı iddiaları araşdıran xüsusi komissiyanın adını açıqlamayan üzünə istinadən yazıb ki, təəssüf ki, iddialar təsdiqlənir. Bəzi seçki məhbusları doğrudan da dəyənəklər və butulkalarla zorlanıblar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Və sonda, dünyada öz ölkəsinin tarixində mühüm rol oynamış çox nüfuzlu ailələr var. Məsələn, Hindistanda Qandilər kimi, Pakistanda Buddhalar kimi. Amerikada da belə nəsillərə Kennedyləri misal çəkmək olar. Keçmiş prezident John Kennedy'nin kiçik qardaşı Edward uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Həmkarım Elxan Nəsibli Kennedylər ailəsinin həm uğurları, həm də onların başının üstündən çəkilməyən ölüm kabusu haqqında danışacaq.
My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life.
Mənim qardaşımın ideallaşdırılmağa ehtiyacı yoxdur. Ölümdən sonra ona həyatda olduğundan böyük göstərilməyə də ehtiyacı yoxdur. O sadəcə yaxşı bir adam kimi yadda qalacaq. O səhv görəndə nəyin düz olduğunu deyirdi. Səhv görəndə bunu düzəltməyə çalışırdı. Müharibə görəndə dayandırmaq istəyirdi.
Bunu Edward Kennedy 1968-ci ildə qardaşı Robert Kennedy-nin dəfnində deyirdi. Bu sözlər yəqin Edward Kennedy-nin özü haqda da deyilə bilər. Senator Edward Kennedy 77 yaşında beyin xərçəngindən vəfat eləyib. Bu, Kennedylər ailəsi üçün nə qədər qəmli olsa da, ancaq ilk dəfədir ki, Amerikanın məşhur Kennedy qardaşlarından biri öz əcəli ilə ölür. Edwardın böyük qardaşı Joseph 29 yaşında 2-ci Dünya müharibəsində həlak olub. Amerika prezidenti olan John'u 1963-cü ildə 46 yaşında öldürdülər. Prezidentliyə namizəd olan Robert isə 1968-ci ildə öldürüləndə onun 42 yaşı var idi. Ailədə 4 qardaşdan ən kiçik olan Edward Kennedy'nin özü də 1964-cü ildə təyyarə qəzasından yalnız təsadüf nəticəsində salamat çıxa bildi. Kennedy qardaşlarının həyatı John Kennedy'nin 1959-cu ildə dediyi bir fikri sanki təkrarladı. Mən siyasətə ona görə getdim ki, böyük qardaşım Joseph öldü. Mənim başıma bir iş gəlsə, mənim yolumu Robert davam etdirəcək. O da ölsə, bizim kiçik qardaşımız Ted, yəni Edward var. Amerikanın siyasi elitasının ən məşhur ailələrindən olan Kennedylər ailəsinin üstündə sanki bir kabus dolanır. Edward'ın bacısı Kathleen 28 yaşında Fransada təyyarə qəzasında ölüb. Robert'in oğlu David 28 yaşında çoxlu dərman qəbul etməkdən ölüb. Robert Kennedy'nin digər oğlu Michael 38 yaşında dağdan xizəklə sürüşəndə ölüb. John Kennedy'nin oğlu John da öz ailəsi ilə birlikdə təyyarə qəzasında öldü. Ömrü boyu senata bütün seçkiləri udan Edward, qardaşlarının faciəli ölümlərindən sonra cəmi bir dəfə prezidentlik yarışına qoşulmağa səy göstərdi. Bu səyində uğur qazanmayan Edvard sonralar anasının xahişi ilə prezident olmaq arzusundan bir dəfəli yəl çəkdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram. Verilişlərimiz isə birazdan Durna Səfərlinin 14-24 verilişi ilə davam edəcək.